Akşamımız Xeyir Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalgasında Orta Dalga'da ise Bakıda 1530, bölgelerde 1296 tesislerinde dinleyirsiniz. Efirde haberlerdi. Haberleri ise Şehla Sultanova çatıracak. Evvelce ise esas haber başlıkları. Azərbaycan Qəbilə Radiolokasiya Stansiyasından Rusiya və ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır. NATO isə bu məsələdə tələsməməyi deyir. Elmar Məmədiyorov deyir ki, Ermənistan üçünlüyü danışıqlara zərbə indirir. Avropa Şurası bildirir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Polşa və Rumuniyada terrorizmdə şübhəli bilinənləri saxlamaq üçün gizli həbsxanaları olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyorov deyib ki, Azərbaycan Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasından Rusiya və ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən Böyük Səkizliyin samitində ABŞ Prezidenti ilə görüşündə Amerika təklif etmişdi ki, Azərbaycandakı Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasından müştərək istifadə etiraz etməyəcək və deyib ki, onu Azərbaycan Prezidenti ilə əldə etdiyi razılaşma bunu etməyə imkan verir. Azərbaycan tərəfinin bu məsələyə münasibəti ilə bağlı daha ətraflı Şahnaz Bələrqızın reportajında.
Cənab Məmmədiyarov deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarı ilə söhbətdə Bakının bu yöndə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Nazirin sözlərinə görə, həmin məsələ əvvəllər həm ABŞ-la, həm də Rusiya ilə ümumi şəkildə müzakirə edilib. İlkin razılaşmaya görə Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ hərbçilərin və diplomatların iştirakı ilə məsləhət alınmalıdır.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın mülkiyyətidir və Azərbaycansız hansısa bir hərəkət eləmək düzgündür. Onu da həm Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul edirlər, həm də Rusiya. Biz iki tərəfli ya üç tərəfli formatında danışıqlara RLS-lə bağlı necə istifadə olunacaq, necə saziş olacaq, olacaqdır təzə saziş, yoxsa necə olacaq, hansı şəkildə bu deməli, əməkdaşlıq orada eləmək üçün Azərbaycan tərəfi bu məsələyə baxmağa hazır.
Elmar Məmmədiyarov əmindir ki, Qəbələ RLS-dən ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı razılaşma əldə olunacağı halda bu Azərbaycanın milli maraqlarına toxunmayacaq.
Şahnaz Bələrqızı. NATO-nun baş katibi isə deyir ki, Azərbaycan təcrid olmuş inayişid ölkələri yaxın olduğundan Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasından Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsi barədə fikir yürütmək hələ tezdir. Yabdayev Şefer bugün Brüsseldə təhlükəsizlik konfransında danışıb. O deyib ki, Azərbaycan radarının bu təhlükələrə cavab verib verməyəcəyindən danışmaq hələ tezdir. Onun fikrincə, bu sistem müzakirə olunan təcrid ölkələrinə biraz yaxındır. Prezident Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Vladimir Putin bildirir ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə edəcək. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədiyorov həmçinin deyib ki, Ermənistan üçünlüyü danışıqlara zərbə edinir. Ətraflı Şahnaz Bələrqızı xəbər verir.
Ermənistan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusunu yenidən önə çıxartmaqla qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir və üç illik danışıqlara zərbə indirir. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Peterburq görüşü ərəfəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyorov belə bəyanatla çıxış edib. Bugünlərdə Ermənistan tərəf bəyan edib ki, münaqişənin nizamlanmasında onlar üçün prioritet Dağlıq Qarabağın statusudur. Azərbaycanlı nazir isə hesab edir ki, bu əsas prinsiplərə ziddir.
Nəyi biz müzakirə edirdik? Bəs Praqa prosesidir, mərhələli həll olunmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də qaldırır məsələni ki, bəs status qeyri-konstruktiv mövqedir və onunla 3 ilin danışıqları onları ləhv eləməyiz.
Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşməlidirlər.
Şahnaz Bələrqızı. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətini jurnalist Zeynullah Fətullayev azad etməyə çağırır. Böhtan və təhqirə görə həbsə atılmış Fətullayev deyir ki, Bayıldan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına köçürüləndən sonra qeyri-insani şəraitdə saxlanılıb. Avropa Şurası deyir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Polşa və Rumuniyada terrorizmdə şübhəli bilinənləri saxlamaq üçün gizli həbsxanaları olub və bu həbsxanalar həmin ölkə hakimiyyətlərinin əməkdaşlığı ilə saxlanılıb. Hesabat Polşanın keçmiş prezidenti Aleksandr Kvasniyevskinin, Rumuniyanın keçmiş və hazırki prezidentləri Ion Iliescu və Traian Basescu-nun adı daxil edilib və deyilir ki, onlar bu işdə məsuliyyət daşıyırlar, çünki bu liderlər Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bu işindən xəbərdar idilər və buna hətta icazə veriblər. Hesabat həmçinin Almaniya və İtaliyanı bu işin tədqiqatının aparılmasına mane törətməyi də ittiham edir. Bu saatda çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Kontekst və Avropa ailəsi verilişlərlə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
Bugün nələrdən danışacağıq? Putin Şuşa Qəbələ stansiyasının birgə istifadəsini təklif edir. İlham Əliyev də razıdır. Azərbaycan nə qazanır?
Azərbaycan bir sıra maraqlarını ortaya qoya bilər. Bu, Qarabağ məsələsi ilə bağlı maraqlar ola bilər.
Dünyanın diqqət mərkəzinə çıxan Qəbələnin öz sakinləri nə deyir?
Amerikanlar olsa da maaş çox verəcək, işi biraz çox götürəcək, yaxşı olar, hiç olmaz. Qəbələ zamanında xeyir olur ki, orada bizim cəmat işləyir, uşaqlar işləyirlər, ancaq olan maaş var, xeyri bu da. Bari bir xeyir biz görməyik.
Kontekst proqramımız isə davam edir, indi isə bir qədər ətraflı. Böyük 8-liyin sammitində Bush-la görüşən Putin dedi ki, Amerika raketlərdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyirsə, belə bir yer kimi Rusiya Azərbaycana razıdır, Polşaya və Çexiyaya yox. Putin Bush-a təklif elədi ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə eləsinlər. İlham Əliyevlə də danışıb, o razıdır. Londonun Times qəzeti yazır ki, Bush-un milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadley'nin dediyinə görə Bush bunları işləndə bircə söz deyib, maraqlıdır. Sonra da Putin'ə deyib ki, təklifinizi masanın üstə qoyun, ekspertlər baxsınlar. Bush-un özü üçün hətta gözlənilməz olan bu xəbər düz bir gündür ki, dünyanın ən məşhur kütləvi informasiya vasitələrinin gündəliyindən düşmür. Bəs Azərbaycanın özündə nə deyirlər? Azərbaycan bununla nə qazanır və ya qazana bilər, əgər alınsa? Bu stansiyanın vacibliyi haqda isə bircə onu deyək ki, Rusiya bu stansiya vasitəsindən bütün Cənub yarım kürəsinə nəzarət eləyir, Avstraliyadan Madagaskara kimi. Azərbaycan müstəqil olanda yerli əhaliyə böyük ziyan vuran bu stansiyanı Pribaltikada kimi sökmək istəyəndə hərbçilər deyirdilər ki, bu stansiya Rusiya üçün o qədər vacibdir ki, bunu saxlamaqla hətta əvəzində Rusiyadan Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həllini istəmək olar. İndi nə deyirlər? Bu fikirləri Babək Bəkir öyrənib, ancaq əvvəlcə gəlin Qəbələnin öz sakinlərinə qulaq asaq.
Rayon ərazisində olan şabalı ağacları, qara ağacları hamısı bizə xəstəlik üçün məhv olub gedir. Şikəst uşaqlar olur, halbuki heyvanlar da, qara mallar da şikəst heyvanlar da olur.
Bu stansiyanın 500 metrində yaşayırıq. Valla, elə bir ziyan yoxdur. Düzdə ağaclar əvvəlki illər quruyurdu. Nalardır, hələ ki, axır illər elə bir ziyanı yox. Elə malımızı, qoyunumuzu da demək olar ki, aparıb onun yanında güdürük 500 metrində. Belə bir ziyan yoxdur. Bizim kəndin demək olar ki, bir 400 təsərrüfatlı, bir 100 təsərrüfatlı hal-hazırda orayın dolanır. Ya yüksək maaş alırlar, deyib orada sveçroş kimi işləyirlər. Amerikanlar olsa da maaş çox verəcək, işçi biraz çox götürəcək, yaxşı olar, pis olmaz.
Qəbələ zamanında xeyir olur ki, orada bizim cəmat işləyir, uşaqlar işləyirlər, ancaq olan maaş var, xeyri bu da. Bari bir xeyir biz deməmiş. Əsasən o Əmirvan zonasında cəmat çox şikayət edir ondan. O tərəf, yəni ki, Əmirvan kəndi var, o göy çaydı, ucaqdı bu tərəflər. Mən bir yaxınlarda ucada getmişəm, ki, qardaşınız, nətər yaşayırsınız? Girin, valla, bizə bir təsiri yoxdur. Biz burada ölləri basıb çatıra bilmirik. Bəzi yavaş allardır, bu söhbət yəni olur. Yəni, sizin o radikasiya bizi qırıb tutarır. Yəni, belə söhbətlər, amma bizə yəni elə bir yanmış hiss eləmirik. Axır vaxtlar qan təzyiqindən, o pis xəstəlikdən ölənlər çoxalıbdır. Təzyiq olanlar ki, indi bilmirik də, nə bilim, orlandır, yoxsa yediyimiz yeməklərdəndir, produktdandır, onu deyənmərik.
Bu, Qəbələ sakinlərinin dedikləri idi. Onlarla müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət eləyib. Birazdan İlqar Rəsul telefon xəttində olacaq. İndi isə görək Azərbaycanın siyasətçiləri, hərbçiləri, ümumiyyətlə, ictimaiyyət nə deyir Putinin bu təklifinə? Bu fikirləri Babək Bəkir öyrənib.
Hazırda Norveçdə mühacirətdə olan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadqov düşünür ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Azərbaycana regionda mövqeyini gücləndirməyə imkan yaradır. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yaratmağa alternativ olaraq Qəbələ stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif etməsi bu stansiyanın böyük əhəmiyyətini təsdiq edir.
Azərbaycan bundan daha səmərəli istifadə edə bilər. Şərtlər qoya bilər. Necə yəni, mən 20% torpağım işğal altındadır. Mən 1 milyon qaçqınım belə bir şəraitdə, vəziyyətdə və Azərbaycan bundan istifadə edə bilər. Amma buna ağıllı hakimiyyət lazımdır, ağıllı rəhbərlər lazımdır.
Ancaq İsa Sadıqov hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qəbələ stansiyasını əvəz olaraq Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yaratmaq niyyətindən əl çəkməyəcək. Onun sözlərinə görə bu stansiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarını yalnız qismən təmin edə bilər. Azərbaycan rəsmiləri də artıq bu təklifin müsbət tərəflərindən danışmağa başlayıblar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə bildirib ki, bu təklif Azərbaycanın regionundan nüfuzunu artırır. Onun sözlərinə görə, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları təklifə razılıq versə, regionda təhlükəsizlik bir qədər də güclənmiş olacaq. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Qəbələ stansiyası hüquqi baxımından Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan bu stansiyadan informasiya almaq baxımından da istifadə edə bilər. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan təkliflə bağlı həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli danışıqlara hazırdır. Bununla belə o bildirib ki, təklifə Azərbaycanın razı olub olmadığı danışıqların gedişində məlum olacaq.
Yox, söhbət gedir indi əvvəl baxaq görək danışıqlar necə olacaq, hansı şərtlər olacaq. Orada ekspertlər işləməlidirlər, hərbiçilər işləməlidirlər, əlbəttə ki, diplomatlar işləməlidirlər. Həm Müdafiə Nazirliyi öz sözünü deməlidir, həm də Xarici İşlər Nazirliyi öz sözünü deməlidir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ stansiyasını birgə istifadə etmək təklifi Azərbaycanda müxalifət partiyaları arasında da maraqla qarşılanıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa imkan yaradan belə amillərdən axıra qədər istifadə etməlidir.
Azərbaycanın maraqları burada ondan ibarət olur ki, birincisi Azərbaycan arasındakı bir hərbi obyektin birmənalı olaraq bir böyük dövlətin nəzarətindən çıxarılması gerçəkliyi baş verə bilər. İkincisi, Amerika da buna maraq göstərəcəksə, deməli hər iki dövlətlə danışıqlarda da Azərbaycan bir sıra maraqlarını ortaya qoya bilər. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı maraqlar ola bilər. Təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı maraqlar ola bilər. Azərbaycanın dünya birliyində mövqeyinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı maraqlar ola bilər və digər bir çox maraqlar ola bilər.
Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Qəbələ stansiyasının Rusiya ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının da istifadəsinə verilməsi Azərbaycana əlavə təhlükə də yarada bilər. Siyasi ekspertlərdən Arif Yunus isə təhlillərində bir qədər də qabağa gedərək təklifin reallaşacağından sonra Azərbaycanı gözləyə biləcək hədələrin dəqiq ünvanını göstərməyə çalışır. Onun sözlərinə görə bununla Azərbaycan İranın hədələrinə məruz qala bilər. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə bu məsələ ilə bağlı hər hansı narahatlığını dilə gətirməyib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində səfirliyin əməkdaşı Məcid Feyzullahiyə istinadən belə bir fikir səslənib ki, bu stansiyanın fəaliyyətində kiminlə əməkdaşlıq etmək Azərbaycanın daxil işidir. Ancaq cənab Feyzullahi bizimlə söhbətində dedi ki, əgər lazım bilinərsə rəsmi Tehran bu məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayacaq. Politoloq Arif Yunus məsələnin daha bir zərərli tərəfini görür. Onun sözlərinə görə, əgər bu təklif reallaşarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə diqqət bir qədər zəifləyə bilər. Ancaq Azərbaycanda bu fikrin əksini söyləyənlər də var. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq çoxdandır Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq edir, ancaq bu heç də demokratiya və söz azadlığı sahəsində əməkdaşlığa ciddi kölgə salmır.
Bu, Azərbaycan tərəfinin fikirləri idi. İndi isə görək beynəlxalq aləm nə deyir. Amerika Putinin təklifinə razılaşa bilərmi? Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin nəsə ağlı bir şey kəsmir bu təklifdən. Niyə gətirdiyi hərbi dəlillər nədir, kəşfiyyat dəlilləri nədir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq. Rövşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlkan.
Rövşən, Stratfordun əsas dedikləri nədir?
Stratford deyir ki, ilk baxışda baxanda bu təklif Amerikaya sərfəli olmalıdır. Çünki sən də bayaq dedin ki, radiolokasiya sistemi Qəbələdəki çox böyükdür. Böyük bir əraziyə nəzarət edir. Şimalı Afrikadan, Çindən tutmuş yaxın şərqə qədər. O biri tərəfdən də bu İranın qonşuluğundadır. Yəni Amerika ilə düz gəlməyən ölkənin. Amma bir iş var ki, Amerikanın raketdən müdafiə sistemi iki hissədən ibarətdir. Biri radar qurğusudur, o birisi də raketi vuran qurğudur. Radar düşmənin raket buraxmasını aşkar eləyir, daha sonra onu izləyir və həmin raketi vurmaq işini raketi vuran silahlarla koordinasiya eləyir. Əgər bu qurğuların biri, məsələn, Azərbaycanda radar sistemi yerləşsə, o birisi, məsələn, Polşada yerləşsə, onda bu Amerikaya sərf eləyir. Yəni, radar burada aşkar eləyəcək və vaxt olacaq ki, həmin raketi, məsələn, Polşadan atılan raketlə vursunlar. Amma bunların hər ikisi Azərbaycanda yerləşsə, həm radar, həm də raketdən müdafiə sistemi, onda bu Amerikaya əl vermir.
Rövşən, orada bir şey deyim, Amerika təsadüfü deyil ki, radar sistemini Çexiyada, raketləri Polşada yerləşdirmək istəyir. Yəni, ikisini də bir ölkədə yerləşdirə bilərdi belə baxanda. Yəni, eyni vəziyyət.
İndi, çünki burada bir məsələ var ki, yəni, hərbi ekspertlər deyir ki, raket, ballistik raketlər, yəni atılanda birinci havaya qalxmağa başlayır, ondan sonra sürət yığıb özünə istiqamət müəyyənləşdirir. Yəni bilmək olur ki, həmin raket hara gedir, özünə bir cığır cızmağa başlayır. Və Stratford mərkəzi deyir ki, əgər məsələn İran raketi buraxsa özünün şimal-qərb hissəsindən, onda Azərbaycanda radarın bunu aşkar eləməsi, həm də sonradan həmin raketi vurmaq üçün raket buraxılması bu gec ola bilər. Yəni, Azərbaycandan buraxılan raket, İrandan buraxılan raketin ardınca gedib onu çatmaya da bilər Avropaya gedən yolda.
Yəni, problem onda da Azərbaycan İrana çox yaxındır.
Çox yaxın olmasında.
Əslində uzaq olmalıydı.
Yəni, Putin əslində raket əleyhinə silahların Polşada yerləşdirilməsinə yenə də əleyhinə olmaqda qalır. Bu, o deməkdir ki, Rusiyanın belə təklifi budur ki, həm radar, həm də raketdən müdafiə sistemi Azərbaycanda yerləşdirilsin. Elə bu məsələni NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Skeffer də vurğulayıb, deyib ki, Azərbaycan xeyli yaxındır İrana. Bir qədər tezdir bunu demək ki, Azərbaycandakı radar gözlənilən təhlükələrə cavab ola bilərmi? Məncə bu bizim müzakirə elədiyimiz nadinc ölkələrə çox yaxındır.
Röşən, bəs Stratfordan başqa digər hərbi təhlilçilər ya təşkilatlar nə deyirlər?
New York Times qəzeti bununla bağlı bir maraqlı yazı dərc eləyib. Deyir ki, Putinin verdiyi bu təklif ilk baxışda Amerika üçün əlverişli görünə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, belə ballistik raketlərlə bağlı, raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı olan planlar, layihələr birgə həyata keçiriləndə gərək həyata keçirən iki tərəf o qədər yaxın olsun ki, müttəfiq olsun ki, onlar bir yerdə fəaliyyət göstərə bilsinlər, bir-birlərinə inamları, etibarları olsun. Ancaq Rusiya ilə Amerika arasında çox böyük problemlər var. Elə İrana baxış məsələsində, Kosova problemində və yaxud da ki, Rusiyanın daxilindəki demokratiya məsələsində və qəzet yazır ki, ola bilsin ki, Rusiyanın bu təklifi ciddi deyil. Ancaq lap ciddi də olsa Amerika buna gedərmi? Yəni, nə dərəcədə onların arasında inam var? Elə Stratford mərkəzi də deyir ki, bir yerdə fəaliyyət göstərsələr, hansısa bir təhlükə anında ola bilər ki, həmin Amerikanın o oradakı avadanlıqlarını sıradan çıxarda bilsinlər. Yəni, ballistik raket deyilən o avadanlıqlar, qurğular elə bir %100 dəqiq və yerində fəaliyyət göstərməlidir ki, təhlükə anında heç bir problem ortaya çıxmasın. Və Londonla başqa bir raketlərlə bağlı başqa bir ekspert Lennox bizim radioya müsahibə verib. O deyir ki, belə situasiyalarda gərək Rusiyanı müdafiə eləmək üçün, Avropanı və Şərqi Rusiyanı müdafiə eləmək üçün radar sistemlərimiz əlaqəli işləsin deyəndə əslində Rusiya bir qədər siyasi təklif eləyir. Çünki Rusiyanın özünün belə bir müdafiəyə ehtiyacı yoxdur. Rusiyanın raketdə müdafiə sistemi var, Moskvanın yaxınlığında 30 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir və istənilən dünyanın hansı nöqtəsindən raket buraxılsa, Rusiya onu asanlıqla vura bilər və bütün ölkəsinin ərazisini özü üçün təmin eləyib. Yəni, belə götürəndə ekspertlər yekdildilər bu fikirdə ki, Rusiyanın təklifi daha çox siyasi təklifdir və bu ona yönəlib ki, daha çox özünü bir qədər konstruktiv mövqədən çıxış eləyən bir ölkə kimi göstərsin və üstəlik də ki, Amerika ilə silah yarışından geri çəkilsin. Bu, Rusiyaya indiki məqamda sərf eləmir, Rusiya Amerika ilə bu məsələdə ayaqlaşa bilməz.
Çox sağ ol, Röşən. Beynəlxalq aləmin nə dediyindən Röşən Qəmbərov danışdı. Bəs əgər Putinin dediyində ağlabatan bir şey yoxdursa hərbi baxımdan, onda Putinin təklifinin arxasında nə durur? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Vaşinqtondakı Jamestown Foundation araşdırma mərkəzinin prezidenti Glenn Howard'a sual verib ki, Putin doğrudan da əməkdaşlıq eləmək istəyir, yoxsa bilə-bilə ki, Bush bunu rədd eləyəcək, ona görə bu təklifi verir. Howard'la söhbətin əsas yerlərindən sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir. Ancaq əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycanla qonşu ölkələrdə nə deyirlər Putinin bu təklifinə?
Fərdə Radiosunun direktoru əvəzi Massadek Kauzyanın dediyinə görə bu məsələ ilə əlaqədar Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərin pisləşməsini gözləmək olar. Onun fikrincə bu məsələ yarım aydan sonra Prezident Mahmud Əhmədinecadın Bakıya səfəri əsnasında müzakirə edilə bilər.
Definitely Iran would be concerned.
Əlbəttə İran öz təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanda bu tipli bazaların yerləşməsindən narahat olmaya bilməz və prezident Əhmədinecad Bakı rəsmiləri ilə növbəti danışıqlarında bu məsələni ciddi surətdə qaldıracaq.
Come up as a big concern.
Təhlilçi Rasim Musabeyev hesab edir ki, Vaşinqtonun müdafiə sistemində hər hansı vacib rol əldə etməsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Ermənistandan güzəşlər almağa imkan verə bilər.
Уже само обсуждение этого вопроса Bu məsələnin müzakirə edilməsinin özü Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırır. Bu isə Azərbaycan üçün qazancdır. Azərbaycanın ABŞ-la Rusiyanın tərəfdaşı bilinməyi, müəyyən təhlükəsizlik təminatları və Azərbaycanın narahat edən məsələlərin həllinə dair öhdəliklər götürülməsini nəzərdə tutur. İlk növbədə erməni təcavüzü və torpaqlarının 20% hissəsinin işğalı nəticəsində pozulan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına dair öhdəliklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bakı bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Rusiya ilə danışıqlara hazırdır.
We are ready to negotiate in this regard.
Biz bu barədə danışıqlara hazırıq, istər iki tərəfli, istərsə də üç tərəfli danışıqlara.
In the trilateral format.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm Rusiya, həm də Birləşmiş Ştatlar bu barədə qərar verməzdən əvvəl regiondakı güc balansını nəzərə almalıdır. Hələlik vəziyyətə qiymət vermək tezdir. Mənə elə gəlir ki, Rusiya və ABŞ belə qərar çıxarmazdan əvvəl regiondakı güc balansını nəzərə almalıdır. Yerevan ənənəvi olaraq Rusiyanın müttəfiqi olsa da, Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin direktoru Hrayer Tamrazyanın dediyinə görə, son bir neçə həftə ərzində Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da daxil olmaqla Bakıya Rusiya rəsmilərinin silsilə səfərləri müşahidə olunub.
Now it appears to be that Russians are talking to Azeris.
Göründüyü kimi Ruslar Azərbaycanlılarla danışıqlar aparır. Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmiləri Bakıya gəlir. Demək olar, hər həftə onların Bakıda Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqları gedir. Bundan isə erməni liderləri əsəbləşir. Çox güman ki, bunlar Moskva ilə Bakı arasında dostluq münasibətlərinin təzələnməsindən xəbər verir.
Rapprochement between Moscow and Baku.
Hrayer Tamrazyanın dediyinə görə Yerevanda narahatdılar ki, Rusiya ilə Amerikanın maraqları Bakıda cəmləşirsə, bunun haqqını Ermənistan ödəməli olacaq. O cümlədən Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunda Rusiya ilə ABŞ-ın həmsədr olmaları ilə əlaqədar. Jamestown fondunun prezidenti Glenn Howard isə qeyd edir ki, Vladimir Putinin təklifi Qəbələ radar stansiyasını Rusiyanın icarəsində saxlamaq niyyətindən xəbər verir.
I think that the Russian base there in Gabala is getting ready.
Məncə Rusiya Qəbələ radar stansiyasını itirmək üzrədir. Onun icarə müddəti başa çatır və vaxtilə onlar radarı Krasnodar vilayətinə köçürtməyi planlaşdırırdı. Həmin təkliflə isə Rusiya Azərbaycanlıların hesabına radarın Azərbaycanda qalmasını legitimləşdirməyə çalışır. Onlar həmişə Birləşmiş Ştatları İranlıların və hətta Azərbaycanlıların düşməni kimi qələmə verməyə çalışıb, bundan məqsəd isə Azərbaycanla ABŞ arasında nifaq salmaqdır. Mən bəyanatı tam dəqiqliklə başa düşmüşəmsə, məqsəd Rusiyanın Azərbaycanda hərbi iştirakını gerçəkləşdirməkdir.
Bu, beynəlxalq təhlilçilərin fikirləri idi, daha doğrusu təhlilçinin fikri idi. Röşən Qəmbərov da bundan danışdı. Qərb bu Putinin təklifinə daha çox siyasi təklif kimi baxır. Demək olar ki, yekdilliklə eyni zamanda Yerevanda, Tehranda bundan narahatdırlar. İndi sabahları Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Qəbələ məsələsinin ortaya çıxması Ermənistanda bayaq deyildiyi kimi narahatlıq yaradıb. Ki, Əliyevlə Koçaryanın sabahki görüşə rəfəsində Azərbaycanın əlinə yeni kart düşür, özdə belə mühüm kart. Qəbələ Qarabağ məsələsinin həllinə təsir eləyə bilərmi? Səadət Akif qızına qulaq asa.
Bakıda mənim söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə fikirlər var ki, Qəbələ relsini ABŞ və Rusiyanın birgə istifadə etməsi barədə təklif reallaşarsa, bu Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini xeyli möhkəmləndirə bilər. Yeni vəziyyətin Qarabağ münaqişəsinin həllində də Azərbaycana bəzi üstünlüklər verəcəyi imkanları barədə fikirlər dolaşır. Elə iyunun 9-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüb münaqişənin həlli imkanlarını müzakirə etməlidirlər. Uzun müddət Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş prezidentin keçmiş müşaviri Vəfə Quluzadə deyir ki, o nə prezidentlərin iyunun 9-da keçiriləcək görüşündən, nə də Qəbələ reisindən müştərək istifadə edilməsi yönündə ortaya çıxan təklifdən bir şey gözləmir. Onun fikrincə, Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Birləşmiş Ştatlarla birgə istifadə etməsi Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyini heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki Rusiya prezidentinin söylədiyi təklif onun öz ölkəsinin maraqlarına xidmət göstərəcək. Azərbaycan isə bundan qazanmayacaq.
Ona görə ki, mövqeylər dəyişməyibdir. Ona görə ki, Rusiyanın əsas mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu münaqişə dondurulmuş və vəziyyətdə uzun müddət qalsın.
Politoloq Rasim Musabəyev isə düşünür ki, Azərbaycanın dünya təhlükəsizlik sistemində çəkisinin artması ona öz şərtləri ilə danışmaq haqqını verir.
Azərbaycanın artan strateji mövqeyi təbiidir ki, Azərbaycanı da anlamaq ona Qarabağ məsələsində həllində dəstək verməyə vadar edir. İndi nə dərəcədə bu olacaq? Kifayət edəcək ki, məsələni konstruktiv bir yönümdə həll etməyə öncədən demək çətindir. Ancaq hər bir halda bu Qəbələ məsələsi ki, ortalığa çıxıb, təbiidir ki, Azərbaycanın mövqeyin və aparılan danışıqlarda möhkəmləndirir.
Cənab Musabəyovun fikrincə, prezidentlərin iyunun 9-undakı görüş ərəfəsində Qəbələ reysinin müştərək istifadəsi məsələsinin ortaya çıxması Azərbaycan prezidentinə sökəməsi mümkün olan amil verir.
Hansı bir avtomatik, yəni bu məsələlərin ortalığa çıxması gətirib çıxarmayacaq ki, Ermənistan indi əllərin qaldırsın və bütün öz iddialarından əl çəksin. Xeyr, bu həlim proses xeylıq, zəhmət, əziyyət tələb edən prosesdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, hələlik nəsə söyləmək tezdir. Onun fikrincə, iyunun 9-undakı görüşdən də müsbət nəticə gözləmək olar. Əgər Ermənistan tərəfi danışıqlarda problemin həllinin ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsindən keçməsini təkid eləməsə, nazirin sözlərinə görə, bu dəfə də status məsələsi həll edici məqam kimi ortalığa atılsa, onda bu 3 illik danışıqlara böyük zərbə olacaq. Verilən rəsmi məlumatlara görə hələlik Qarabağ danışıqlarında Azərbaycan problemin mərhələli həllinə, Ermənistan isə ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsinə üstünlük verir.
Sabah İlham Əliyev ilə Robert Koçaryan görüşür Sankt-Peterburqda. Bu ərəfədə olan vəziyyətdən Səadət Akif qızı danışdı. Yenidən Qəbələyə qayıdaq sözün əsl mənasında. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdə olub və oradan yenicə qayıdır, yoldadır. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, Qəbələnin özündə nə deyirlər bu yeni təklif barədə? Xəbərləri varmı, nə cür qiymətləndirirlər, sevinirlər ya məyus olurlar ki, bu stansiya bu qədər ki ziyan vurur, ekoloji daha da yəni vəziyyət pisləşə bilər. Nə deyirlər orada?
Günün birinci yarısı Qəbələ sakinlərinin əksəriyyətinin xəbəri yox idi, amma ikinci yarısı artıq hamı bu məsələdən xəbərdar idi. Biz Qəbələnin özündə əhali ilə söhbət elədik məsələ ilə bağlı. Onlar bildirdilər ki, bu onların o qədər də ürəyincə deyil. Elə adamlar var idi ki, əlbəttə ki, onlar bu məsələ barədə danışanda deyirdilər ki, ölkə prezidenti özü bilən məsləhətdir. Amma bir qisim danışan adamlar bildirirdilər ki, indiyə qədər Rusiya işlədi, bu hər bunu tam gücü ilə işlətmirdi. Amma iki dövlət işlətsə, Qəbələ radiolokasiya stansiyası daha gərgin rejimə keçiriləcək və bu deməkdir ki, onun zərəri artacaqdır. Zərərlə bağlı onu da deyim ki, mən Qəbələnin bir neçə kəndində oldum və əhali ilə söhbət elədim. Elə kəndin sakinləri var ki, onlar deyir ki, bizə bu Qəbələ radiolokasiya stansiyasının təsiri bizi tutmur. Məsələn, Sultan Nuxa kəndinin sakinləri belə danışırdılar, amma onlar dedilər ki, başqa kəndlər var, tutur. Mən bunun bu zərərdən gileylənən kəndlərə getməli oldum və Əmili kəndinə getdim. Əmili, kiçik Əmili və Əmili kəndləri var. Bu kəndlərin əhalisi çox narazılıq elədilər vəziyyətlə bağlı. Kənd sakinləri bildirirdi ki, onların kənddə uşaq ölümü daha çoxdur. Uşaq qəbristanlığı böyük qəbristanlığından artıqdır. Eyni zamanda xəstək xəstəliyinə tutulanların sayı çoxdur. Və onlar da həyatda ağaclar quruyur. Onlar hamısı bunu baş verənləri Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə əlaqələndirirdilər. Və onlar bildirirdilər ki, nəinki bunu Amerika ilə birgə işlətmək, ümumiyyətlə bu stansiyanın fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır. Bəzilər hətta bunu atom elektrik stansiyası ilə dəyişik salırdı və bildirirdilər ki, indi dünyada bu stansiyaların qarşı gedilirsə, Pribalistada belə bir radiolokasiya stansiyası onlar deyir var idi, o dayandırılıb.
Onlar hətta dağıtdılar onu, söktülər. İlqar, bəs Amerikanın gəlişinə nə cür baxırlar belə bir, yəni Amerika hərbi cəhətdən Azərbaycanda mövcud olsa?
Bu məsələyə ümumiyyətlə əsas bu əhali ilə danışanda mən hiss elədim ki, onlar daha çox öz sağlamlıqları barədə düşünürlər. və bildirirlər ki, əlavə başqa bir dövlətin gəlişi vəziyyəti biraz da yəni zərər baxımından gərginləşdirəcək. Amma elə adamlar var ki, onlar inanmır ki, Amerika ilə Rusiya bir yerdə işləyə bilər. Bəzi adamlar bu fikirlə də özlü münasibətlərini bildirirdilər ki, ola bilsin ki, Amerika gəlsə, bu kompensasiya ilə bağlı Qəbələdə müxtəlif söz-söhbətlər var. Adamlar deyir ki, kompensasiya onlar eşitdiyinə görə var, verilir, amma onlara çatmır. Bəziləri elə düşünürdü ki, bəlkə Amerika gəlsə, onların kompensasiyası da özlərinə çatar. Amma Qəbələ haqqında yalnız müsbət danışan bir məsələ var, danışılan bir məsələ var idi ki, bəzi adamlar deyirdi ki, onlar Azərbaycanlılar da işləyir və onların əmək haqqı yüksəkdir. Onlar Qəbələnin digər sakinlərindən daha yaxşı yaşayırlar. İlxan?
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdə olub, o hazırda Bakıya qayıdır, yoldadır. Qəbələnin Azərbaycana siyasi xeyrindən kontekst proqramımızın əvvəlində danışdıq. İndi isə ekoloji ziyandan söz düşdü. Elə bununla da söhbətimizi davam etdiririk. Rusiya bu stansiyadan istifadəyə görə icarə haqqı kimi Azərbaycana ildə cəmi 7 milyon dollar pul verir. Əvəzində Qəbələnin əhalisinə, təbiətinə, kənd təsərrüfatına nə qədər ziyan dəyir? Çoxları deyir ki, bu stansiya əsl ekoloji fəlakətdir. Hərçənd başqa fikirlər də var. Durna Səfərli bu məsələni araşdırıb.
10 ildən çoxdur ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ətraf mühitə və yaxın yaşayış məskənlərində insanların sağlamlığına təsiri polemika mövzusudur. 1992-93-cü illərdə aparılan, hətta rəsmi səviyyədə araşdırmalarda stansiyanın bölgə əhalisi üçün çox təhlükəli olduğu deyilirdi. Sonradan bir neçə dəfə rəsmi qurumlar bu zərərin o qədər də ciddi olmadığı barədə hesabat veriblər. Ekologiya sahəsində ixtisaslaşan ictimai qurumların əksəriyyəti isə hələ də stansiyanın yerli əhalinin sağlamlığına ciddi təhlükə olması barədə qənaətində israrlıdırlar. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov da bu fikirdə olan mütəxəssislərdəndir.
Qəbələ RLS ən güclü elektromaqnit dalğalarından çirkləndirən bir obyektdir. O da demək olar ki, bizim o zonada yaşayan əhalinin genofonduna mənfi təsir göstərir və təbiətin qırılmasına şərait yaradır. Sonsuzluqdur. Dəri xərçəng xəstəliyidir, insanın immun sistemini dəyişdirir, əzəli şəklində əmələ gəlir, misal üçün iki başlı malqara peydə olunur, 4-5 ayaqlı malqara peydə olunur, tək gözlü insan uşaq əmələ gəlir, bax bu problemləri. Öyrədə ki, onların bədənlərində uşaq dünyaya gələn ki, orada görürsünüz ki, bədən şişlərlə doludur. Bu hamısı elektromaqnit dalğaların nəticəsidir.
Elektromaqnit dalğalarına dözümlü hesab olunan arı və ilbiz də RLS-in təsir dairəsini tərk edir. Ekspertin fikrincə, təbiətin bioloji müxtəlifliyinə balta vuran stansiya o dövrün bitkilərindən əsər əlamət qoymayıb. Hətta bir qrup ziyalı stansiyanın ətraf mühitə ciddi zərər vurduğunu düşünərək RLS-siz Azərbaycan hərəkatı yaradıblar. Hərəkatın təşəbbüs qrupunun sədri Səxavət Əlisoy da gələcəkdən narahatdır. O deyir ki, stansiyanın Azərbaycan ekologiyasına və genofonduna vurduğu zərbələr miqyasına görə çox böyükdür. Səxavət Əlisoy stansiyaya yaxın bölgələrdə apardıqları monitorinqlərə əsaslanıb, bölgə əhalisinin sağlamlığından ciddi narahatlığa əsaslar olduğunu söyləyir.
Ağdaş, Qəbələ, Göyçay rayonlarında az qala hər 2-3 evdən birində xərçəng xəstəliyinə düçar olmuş bir insana rast gəlmək mümkündür. Bu böyük bir faciədir. Çox təəssüf edirəm ki, nədənsə, hansı maraqdansa Azərbaycan hakimiyyəti bu RLS-i əzizləyib saxlamaqla məşğuldur.
Bu Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ekoloji ziyanı barədə reportaj idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıdacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Eşitmişik şey var.
Nə eşitmişsiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyədə eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini dəyişdirəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasbourg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər sayılı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənir. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektiv hüquqi müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onları həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayət etdiyiniz məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarır. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadet Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbət edinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Mən eşitmişəm, doğrusu bilmirəm nədir o.
Yəni, o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət. Burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Bəs bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir. Yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiaçını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlara yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadet Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Efirde Avropa Şurası ile Azadlık Radyosu'nun birce layihası olan Avropa Ailesi verilişidir. Verilişi mən apardım, Marif Çinizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, komersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, komersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, nümayişlərdə sərbəst iştirak etmə hüququ, ölkədən zorla çıxarılma və ekstradisiya, mülkün konfiksasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində, yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra
poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəkildə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr etibə olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların, surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa Eləsi
Avropa Şurası
Council of Europe
Conseil de l'Europe
Sovet Evropi
Avropa Konseyi
Biz Avropalıyız
Biz de
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu vaxtda xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olunmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnamə də göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqız aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 Euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni bütünlükdə səhv eləmirəmsə üst-üstə hardasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildi. İddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə də hələ 1-2 ildə gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək proseduru çətindir.
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən deməli topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsinə standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şikayət ərizəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işləri tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilindən tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə, həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərirlər. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə verilmiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimlə. Amma mən özüm də tüm faktları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faktlar o qədər ardıcıl və dəqiq, Ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şəhətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və fakta söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faktı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərilər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənada geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət toplanma azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya da Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorun. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvələ bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdi. Onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdi. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələmiz təsdiq olunmuşdu ki, mən beynəlxalq konvensiyayla müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu sürətdə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsində bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açığı sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işgəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlər göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə oluramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmdə. Faktiki olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi hədd əsaslandırmamış.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişim deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul ediləndən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-nə başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inadkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurasının Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasına bir az da öz rəhbərliyi. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət etməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmur. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsində söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökmü sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıqqızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa Ailəsi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.
Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.